Srdačno vas pozdravljamo iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog prvog majskog dana. Najvažnije vijesti kao i obično na internet su stranici. A u fokusu danas prvomajske poruke građana regiona svojim vladama, sindikalna snaga i organizovanost u zemljama regiona.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dok se u velikom broju svjetskih država danas na različite načine obilježavao 1. maj praznik rada, negdje protestnim šetnjama, negdje generalnim štrajkom zbog krize i rigoroznih mjera štednje, a negdje i nasilnim demonstracijama poput Istanbula ili Dake, glavnog grada Bangladeša, gdje se još izvlače tijela poginulih radnika u srušenoj neuslovnoj zgradi u kojoj su bile smještene tekstilne tvornice, na Balkanu neradni dan, lijepo vrijeme i izletišta, iako je na primjer u Bosni i Hercegovini pola miliona nezaposlenih ili na Kosovu pola radno sposobnog stanovništva. Jedina svjetla tačka je Hrvatska. Od 1. jula nova članica Europske unije. Preko 25.000 ljudi okupilo se na središnjem prvomajskom protestu u centru Zagreba. Mijenjajte smjer politike da mi na izborima ne bi promijenili vas, poručeno je hrvatskoj vladi. Sindikalni protesti održani su i u niz hrvatskih gradova. O svemu izvještava Eni Zebić.
Nakon dugo vremena pun trg Bana Jelačića, svih pet sindikalnih središnjica s potporom veteranskih udruga, katoličke crkve i nevladine scene od ekologa i žena do Srba i ljudskoprvaša uputilo je sa središnjeg zagrebačkog trga Bana Jelačića ozbiljnu poruku hrvatskoj vladi: mijenjajte smjer. Dosta sa štednjom na račun zaposlenih, dosta sa smanjivanjem prava zaposlenih u javnom sektoru, dosta sa nastavkom trenda gubljenja radnih mjesta, dosta sa nastavkom bijega mladih iz zemlje. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Pravo je na našoj strani. Mi imamo pravo tražiti od svoje vlasti koju smo mi izabrali, neka mijenja smjer. Jer ako neće mijenjati smjer, mi si uzimamo to pravo pozvati narod, neka promijeni vlast i neka dođu oni koji znaju služiti. Pa makar ih mijenjali češće nego prljave čarape. Živjeli i ne dajmo se!
Željko Klaus iz sindikata Kutinske Petrokemije poručuje vladi: dosta je bilo otpuštanja i proglašavanja tehnološkim viškom. Nemojte da radnici naprave listu tehnološkog viška, jer vi ćete biti prvi na njoj.
Vlada Republike Hrvatske je najveći krivac za sve ovo. Pitam vas, gospodo sa Markovog trga, čega to da se još odreknemo osim dostojanstva? E, nećemo. Nećemo se odreći dostojanstva, pa makar bili gladni. Hrvatski radnici vam poručuju da ako još nastavite u ovom smjeru, jedino čega će se odreći ove hrvatske vlade na čelu sa Zoranom Milanovićem.
Vilim Ribić iz Matice hrvatskih sindikata javnih djelatnosti optužuje premijera Milanovića i socijaldemokrate da su im obećanje iz izbornog programa Plan 21 poslužila samo za dolazak na vlast.
Gdje je vaša vjerodostojnost? Ukinuli ste kolektivne ugovore. Usporedili ste ih sa rakom, sram vas bilo, izdali ste vi birače, plan 21 više ničemu ne služi jer je poslužio da se dokopate i dočepate vlasti, puno obećanja, ludom radovanja, izdali ste birače jer im niste rekli da 8 godina niste se uopće pripremali za vlast, dijelili ste ministrima fotelje, umjesto da ste im dijelili programe i zaduženja.
Ako i nakon ovoliko ljudi koliko se danas okupilo i dalje ne shvatite ozbiljno naše zahtjeve, počnite nakon 1. srpnja i ulaska Hrvatske u Europsku uniju razmišljati o datumu prijevremenih izbora, poručuje predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel vladi, ali ni opozicija nije zaboravljena.
Ali isto tako poručujemo i svim onim oporbenim čelnicima koji nas ovih dana podržavaju, glavnom oporbenom čelniku koji nam je dao podršku, a dao nam je Milanović podršku 2010. pa gdje je danas, da ćemo dobro slušati šta govorite i ako dobijete priliku doći na vlast, čekat ćemo što ćete učiniti. I na kraju, dragi moji ljudi, pozdravit ću vas sa sloganom Saveza samostalnih sindikata Hrvatske: zajedno smo jači i zajedno ćemo braniti socijalnu Hrvatsku!
Prema procjeni organizatora, na zagrebačkom prosvjedu okupilo se između 25 i 30 tisuća ljudi, dok policija daje upala manju brojku. Uspjeh je to veći jer je u isto vrijeme u organizaciji grada Zagreba u parku Maksimir dijeljeno 50 tisuća porcija besplatnog graha uz prigodni program, pa su mnogi, razmišljajući prosvjed je prosvjed, ali mukte je mukte, krenuli put Maksimira. Sindikalni prosvjedi organizirani su i u niz drugih hrvatskih gradova, negdje sa manje, a negdje sa više sudionika, ovisno o tome koliko ih je otišlo u Zagreb. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iako se položaj radnika svakodnevno pogoršava, ni ovaj 1. maj u Srbiji nisu obilježile demonstracije ili masovni ulični protesti. Čini se da je mnogo više onih koji praznik provode na prvomajskim urancima uz roštiljanje u prirodi. Razlog za to mogu se tražiti u apatiji i odustajanju ljudi od borbi za svoja prava, ali i razjedinjosti sindikata u Srbiji koji su novo vrijeme dočekali nespremni. Iva Martinović ima više detalja.
Za razliku od drugih gradova regiona i svijeta, u centru Beograda više simbolično dva protesta uz nekoliko odvojenih sindikata koji skreću pažnju na težak položaj radnika u Srbiji. Savez samostalnih sindikata u centru grada okupio je nekoliko stotina ljudi. Sat vremena kasnije na drugom mjestu okupili su se predstavnici policijskog sindikata, novog sindikata zdravstva i sindikata industrijskih radnika Sloga u protestnoj šetnji do Slavije. Iako saglasni u oceni da je položaj radnika u Srbiji danas
nikakav, očajan, sramotan,
sindikati u Srbiji ovaj 1. maj dočekuju razjedinjeni. Uprkos malom broju ljudi koje su izveli na ulice, Dragan Zarubica iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže za naš program da očekuje da će se to uskoro promeniti.
Mi ćemo vjerovatno da polako podižemo tenzije i da se borimo za svoja prava. Znači, mislim da radnici moraju dignu glas, jer ovo kako ide ne valja ničem.
Zbog čega se to još uvijek nije dogodilo i zašto je snaga sindikata danas znatno manja nego što je to bila ranije, pitali smo neke od radnika u Užicu.
To više ne postoji. Ne postoje radnici ni radnička prava nikakva, ni sindikati koji se bore za radnike. Samo postoje tajkuni. To će tajkuna da pričaju uz jagnjetinu, a radnici, ne, radnici će da ćute. Jer nemaju više šta da pričaju.
Jesu onda štitili
radnike? A bilo, kako da ne, bilo je svega.
A u ovoj firmi u kojoj sada radite?
Pa ovo je firma, ovdje mi dođem. Ništa, da radiš, boriš se ono što da zaradiš, da naplatiš i to je sve muka.
Slabljenje sindikata u borbi za prava radnika Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost objašnjava time što se većina njih nije pripremila za novo vrijeme i, kako navodi, i dalje tavori u okvirima potreba socijalizma, a ne kapitalizma. Deo krivice on vidi i u samim radnicima koji ne dižu glas.
Ako članstvo bude celo na roštiljanju 1. maja, ja tu ne mogu ništa da pomorim. Ja ne mogu da ih hapsim i da ih privodim na ulice. Ljudi su poklekli pred primamljivim zovom da jeste tranzicija, jeste privatizacija, ali evo, ako može da nam ostaje isti sindikat kao u socijalizmu. To znači sindikat će meni da kupuje mleko, kikiriki, semenke, da me vodi na letovanje u 148.000 rata.
Pored toga što nisu organizaciono prilagođeni novim tendencijama, sociolog Srećko Mihajlović ocenjuje da sindikati u Srbiji ne okupljaju dovoljno radnika te da imaju problem sa obezbeđivanjem kadrova.
Mi imamo primjere sindikata Grčke, Italije, Francuske, Španije, gdje oni uspevaju da organizuju velike proteste i da na ulice izvedu i milion radnika ili milion građana. Ovdje svako gleda stanje stvari u svojoj avliji, nema radničke solidarnosti.
Za razliku od praznih gradskih ulica, beogradska izletišta puna su od ranih jutarnjih sati.
Planiramo da se nažderemo, da popijemo, da se opustimo, da uživamo u atmosferi.
Popije se, kao i uvek, ali ono, ne pijemo mnogo, nismo baš taj tip, ali ono što popijemo izbacimo kroz to trčanje i sve to. S obzirom da imamo samo fudbalsku loptu, možemo jedino malo da odigramo neki fudbal na male guliće.
I dok ostali praznuju, ima i onih koji na 1. maj pokušavaju nešto i da zarade na tezgama beogradskih izletišta.
Bez plate sam, bez para, teško se živi. Nadam se da ima više raje naroda da možda nešto kupe, da mogu nešto da prodam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Iva Martinović.
Od prvomajske borbe za radnička prava na ulici u Bosni i Hercegovini ni ove godine nema ništa. Dok se u Hrvatskoj protestovalo, u Srbiji simbolično šetalo, radnici u Bosni i Hercegovini 1. maj slavili su samo na izletištima uz roštilj i druženje. Savez samostalnih sindikata nije uspio da organizuje proteste od takozvane sindikalne borbe, danas tek čestitka radnicima, ali i nezaposlenima kojih je pola miliona. I da, najava protesta za 30. maj. Dok se i u međunarodnim ekonomskim krugovima Bosna i Hercegovina opisuje kao zemlja kršenja radničkih prava sa najvećim procentom nezaposlenih u regionu, svijest o tome da se niže gotovo i ne može isprepliće se sa razočarenjem u sindikalne lidere. Tema Milorada Milojevića.
Sindikati u Bosni i Hercegovini ovogodišnje prvomajske praznike iskorištavaju da pozovu radnike da postanu njihovi članovi, tvrdeći da se jedino članstvom u sindikatu mogu zaštititi radnička prava. Članstvo u sindikatima se smanjuje, na to utiču svakako zabrane sindikalnog organizovanja, naročito u privatnim firmama. Međutim, analitičari su mišljenja da su sindikati ključni krivci zato što su iz prvih redova prešli u margine borbe za radna prava. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović kaže da nema sindikalne dosljednosti, da sindikatima vladaju vječiti lideri, što utiče i na manjak demokratije unutar samih organizacija.
Podsjećam da su neki od lidera sindikata u Bosni i Hercegovini tu već više od 10 godina na tim pozicijama. S druge strane, vrlo je jasno da sindikati ovakvi kakvi jesu idu sa potpunim nezamjeranjem prema politici. Podsjećam vas da sindikati u Republici Srpskoj se pobunili kad je već bilo jasno da nemaju šta da dobiju, kada je potop, opšti financijski kolaps Republike Srpske nastao. A u situaciji kada su mnogi upozoravali do čega može da dođe, sindikat je mudro ćutao.
Jedan očit primjer nedosljednosti bila i akcija Aktiva mladih Saveza sindikata Republike Srpske, koji su na Banjalučkom trgu Krajine organizovali početak kampanje za borbu protiv rada na crno. Infoštand sa lecima i kutijama za prijavu rada na crno bio je postavljen samo dok su prisutne bile televizijske kamere. Mladi sindikalci slikali su se i sa ministrom rada Republike Srpske Petrom Đokićem, te uz njegovu podršku govorili o potrebi učlanjenja u sindikat. Kada su kamere otišle, infoštand je netragom nestao. Građani koji su rezignirano posmatrali cijelu situaciju kažu da nisu zadovoljni načinom na koji sindikat štiti njihova prava.
Mislim da mnogo priče, a malo rad. Pa vidio se po odnosu prema radnicima, po zaposlenosti, po neredovnim isplatama.
Lične dohodci smanjuju se, mjesto da se povećavaju.
Sindika prazni ruku, prazni džepova, prazni ideja, prazni koncepcija. Ljudi sjeli na stolice i primiju plate i čute.
Sindikat definitivno nema nekadašnju snagu da zaštiti radnike, pogotovo one koji rade u privatnim firmama. Neki smatraju da je to rezultat i inertnosti radnika koji se zadovoljavaju time samo da imaju posao, no gazde to zloupotrebljavaju. Osjetila je to i Banja Lučanka Dajana Banjac, koja je sa nekoliko svojih kolega otkaz dobila u jednoj građevinskoj firmi.
Mi radnici ni ja nismo isplaćeni u potpunosti, nismo bili prijavljeni, nisu znači uplaćeni nam porezi, doprinosi, nisu nam isplaćeni topli obroci. Radnici su čim su zatražili svoj novac koji su zaradili, počeli da dobijaju otkaze.
U sindikatima i sami priznaju da im teška ekonomska situacija dodatno otežava djelovanje. Predsjednica sindikata trgovine Bosne i Hercegovine Mersiha Beširević ističe da najviše bole sankcije prema radnicima koji se suočavaju sa uskraćivanjem prava te neukazivanjem pravne pomoći.
Jer se lično osjećam odgovorno, jer stojim ispred tih ljudi, a njima ništa nije bolje.
U Savezu sindikata Republike Srpske tvrde da se njihova borba u prošloj godini vidjela kroz proteste protiv odluke entitetske vlade da se smanje plate budžetskim korisnicima, te da će u narednih godinu dana nastojati omasoviti sindikalno članstvo te smanjiti broj radnika na crno. Procjene govore da u tom BH entitetu ima oko 80.000 radnika na crno, kaže predsjednik Aktiva mladih Saveza sindikata Goran Stanković.
Ti radnici koji rade na crno nemaju pravo da se liječe, nemaju pravo na platu, nemaju ugovor o radu, ne mogu da dignu kredit, ne mogu jednostavno da obezbede svoju osnovnu egzistenciju.
Predsjednica ogranka mladih BH sindikata trgovine Lana Begić zastupa tezu da bi već mlade ljude trebalo animirati da se učlane u sindikat pri prvom zaposlenju.
Danas mi trebamo sindikatu, a sutra će sindikat biti to za nas.
Aleksandar Trifunović je pak mišljenja da su sindikati ti koji se moraju mijenjati.
Jednog transicionog perioda kada su dijeli zimnice, stvari nikad se nisu borili za radnička prava, nego se pod pretpostavkom da svako mora biti član sindikata i on tako i dalje ponašaju da su pod nekim moranjem tu, a ne da su izabrani zaista kao istinski radnički lideri. I činjenica da mi opet ovog 1. maja nemamo masovne radničke proteste, a da imamo sve veći broj nezaposlenih, govori o jednoj lobotomiji koje su sindikalno liderstvo uspjelo da učini prema radnicima, da ih umiri, da ublaži svaki oblik radničkog bunta, što je katastrofa.
Ovogodišnje prvomajsko praznovanje dodatno je začinio i američki magazin Forbes, koji je u podnaslovu Analize ekonomija zemalja bivše Jugoslavije Bosnu i Hercegovinu okarakterisao kao najslabiju eksiju državu i ekonomski pakao na zemlji. Bosna i Hercegovina ima najveći stepen nezaposlenosti u regionu, 43,3%, a to je, kako se navodi, dramatično loš parametar čak i za afričke uslove. Koliko li stranih analiza mora biti objavljeno da bi se sa stvarnošću suočili svi otvorenih očiju i počeli raditi na promjenama? Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I u Crnoj Gori se 1. maj međunarodni praznik rada obilježava bez protestnih šetnji, iako je standard i položaj radnika sve gori. Unija slobodnih sindikata je u više gradova pokrenula akciju potpisa podrške za kampanju posvećenu zaštiti materinstva i nataliteta te reformi penzionog sistema, dok se starija sindikalna organizacija Savez sindikata tradicionalno oglasila prvomajskim proglasom. I pored praznika, kafe i restorani te većina butika u centru glavnog grada danas je otvorena, zabilježila Olivera Nikolić.
U Podgorici, pored praznika radno, u centru grada otvoreni butici, kafe i restorani. Tako je tekovina iz Čikaga iz davnih 30. 19. vijeka 8 sati rada, 8 odmora i 8 kulturnog uzdizanja. U slučaju Crne Gore utopija. Tako bar zapažaju sugrađani sa kojima smo razgovarali.
Prije svega ljudska prava, pa onda ona radna prava svih ljudi koji rade nisu poštovana uopšte. Baš nemaju odnos poslodavci prema radnicima. I sad što ljudi ćute, u većini slučajeva kad je to u pitanju, to je već stvar nekakvog straha zbog otkaza u stvari.
Prije 150 godina radnici su izborili da imaju pravo na godišnji odmor, da imaju pravo na dnevni odmor, da imaju pravo nadoknade za slučaj bolovanja. Danas, nažalost, mnogo toga nema.
I pored sve lošijeg položaja zaposlenih, prosječne zarade od 470 eura, koja jedva da zadovolji polovinu osnovnih životnih potreba građana, sve duže greda pred birojima rada i sve težeg ostvarivanja već stečenih prava iz radnog odnosa, sindikati ove godine nisu organizovali prvomajske proteste. U Uniji slobodnih sindikata, koja to čini od svog osnivanja 2008. kažu nam da im je ove godine vlada poremetila kalendar aktivnosti, pa su zbog januarskog protesta povodom vladinog kriznog poreza bili prinuđeni da odlože planirane aktivnosti. Predsjednik Unije Srđan Keković u izjavi za naš program.
Na kraju je rukovodstvo, kada je odlučivalo kako ćemo i kojom manifestacijom obilježiti 1. maj, obzirom da smo mi započeli te tradicionalne prvomajske protestne šetnje 2008. godine, zaključili da zaista ne bi bilo možda uputno, obzirom da smo već radili proteste i da mi stalno ukazujemo na taj izuzetno loš ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih i na jednu lošu ekonomsku politiku vlade. Prečesto pozivanje na ulicu može da vas iskompromituje i može jednostavno da, ukoliko često pozivate, a nemate konkretne rezultate, i da zamori sve te naše članovi i građane koji nas u tom smislu podržavamo.
Unija je zato danas u više crnogorskih gradova pokrenula akciju prikupljanja potpisa podrške za njenu kampanju, čiji je cilj zaštita materinstva i nataliteta te reforma penzionog sistema. Keković ne isključuje mogućnost novih protesta u organizaciji Unije, čiji bi pokretač mogli biti eventualne nove nepopularne vladine mjere.
Ukoliko bude zatrebalo, obzirom da vi vidite da je ovo izuzetno teška godina na ekonomskom planu, da vlada najavljuje povećanje PDV-a i ko zna što nas sve čeka u periodu koji slijedi, obzirom da vlada održivost budžeta štiti isključivo na teret zaposlenih i građana.
Starija radnička organizacija Savez sindikata oglasila se prvomajskim proglasom, kojim je notirala da je radnička klasa pod apsolutnom dominacijom krupnog kapitala, dok je sa državnih adresa radnicima i njihovim udruženjima čestitka stigla jedino od predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slično je u Prištini, iako je skoro polovina građana Kosova nezaposlena, i ovdje su izostale radničke manifestacije ili demonstracije. Razlog tome je slaba ili gotovo nikakva sindikalna organizovanost, kako javlja naš Amra Zeyneli. Pod utjecajem raznih političko-ekonomskih interesa, radnici i nezaposleni su utihnuli, a današnji se neradni dan provodi na izletištima.
Na Međunarodni dan rada na Kosovu je skoro pola stanovništva bez posla, što za predstavnike sindikata predstavlja alarmantno stanje. Šifre se razlikuju od institucije do institucije. Na osnovu posljednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, 44,9% stanovništva je bez posla, dok u Ministarstvu za rad i socijalnu zaštitu ocenjuju da 43% ljudi traga za poslom. Stepen nezaposlenosti na Kosovu je porastu zato što se ne otvaraju nova radna mesta. Sve veći broj mladih traži posao. Ovakva situacija je rezultat loše političke vladavine, koja u jednoj godini ne može da proizvede ni dva nova radna mesta, a da ne govorimo o 31 mladi koji svake godine traže posao, kazuje Abazi. Alji Draguša, član socioekonomskog saveta na Kosovu, kaže da upravo ovaj visok stepen nezaposlenosti iskorišćava privatan sektor obzirom da zapošljavaju, ali i otpuštaju radnike kad god to žele. Alji Draguša, član socioekonomskog saveta na Kosovu, kaže da upravo ovaj visok stepen nezaposlenosti iskorišćava privatan sektor obzirom da zapošljavaju, ali i otpuštaju radnike kad god to žele. Na Kosovu od januara 2011. godine na snazi zakon o radu, ali zakon se ne sprovodi onako kako bi trebao u privatnom sektoru, kaže Draguša. Poslodavci na jedan način koriste trenutnu situaciju i tako reći rade šta hoće sa radnom snagom i iskorišćavaju je, ističe on. Međutim, i pored velike nezaposlenosti i problema sa kojima se suočavaju radnici u privatnom sektoru, i ovog 1. maja postoji netrpeljivost među predstavnicima radnika. Hasan Abazi navodi da zbog problema unutar ovog sindikata za 1. maj se neće organizovati aktivnosti, kao što je to inače slučaj širom sveta. Zbog određenih lica koji su pod pritiskom politički i lični interesa, izgubljena je snaga radničke klase na Kosovu. Federacije trenutno funkcionišu onako kako funkcionišu i zbog toga nedostaje radnička snaga ovog 1. maja, kazuje Draguša. Dok se širom sveta 1. maj uglavnom obeležava protestima, na Kosovu je u sredu neradni dan, a većina građana se odluči da ovaj dan provede u prirodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nakon nekoliko dana pauze nastavljeno je haško suđenje Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine. Kao još jedan očevidac zauzimanja Srebrenice te odvajanja muškaraca i dječaka od njihovih porodica. Iskaz je dao Paul Groenewegen, koji je u ljeto 95. godine bio pripadnik holandskog bataljona Ujedinjenih nacija smještenog u Potočarima. U njegovom svjedočenju opisan je očaj izbjeglica prilikom njihovog protjerivanja, koje je optuženi Mladić lično nadgledao. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Nakon ulaska srpskih snaga u Potočare 12. srpnja 95. godine, prvi autobusi odvezli su izbjeglice koje su odmah željele otići, dok su nakon toga preostali ljudi zastrašivani od strane srpskih vojnika kako bi ih se natjeralo na odlazak, prisjetio se očevidac Hrunevehen riječima sudskog prevoditelja.
Većina onih koji su bili izdvojeni, postojala je velika drama zbog toga što su se odvajali od žena i djece, bilo je suza i straha.
Nizozemski vojnik opisao je kako je generala Mladića vidio u Potočarima tijekom oba sporna dana. Naime, razdvajanje tisuća bošnjačkih obitelji je nastavljeno i 13. srpnja, kada je svjedok Hrunevehen vidio kako trojica srpskih vojnika izvode jednog muškarca i ubijaju ga.
U jednom trenutku sam vidio kako je jedan čovjek izdvojen, pažnju mi je privuklo vriskanje. To nije bilo prvi puta da se tog dana to dogodilo, ali nisam o tome mislio dok nisam imao bolju slobodu kretanja. Ja sam se onda malo više udaljio od ceste i ponovo je moju pažnju privuklo cijelo to komešanje i vikanje i vidio sam da je jedan čovjek bio pogubljen iza jedne od ovih kuća.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, branitelj optuženog Branko Lukić pokušao je osporiti iskaz svjedoka u vezi nasilnog protjerivanja, prikazujući kako su muškarci i dječaci izdvajani jer se u Potočarima među civilima navodno nalazio veliki broj vojnika armije Bosne i Hercegovine.
Kako ste vi određivali da li je neko civil? Zato što je bio u civilnoj odeći ili zato što nije imao oružje?
Odgovor. Tko što radi, tko što nosi sa sobom. I budući da muškarci nisu izgledali očito kao vojska, sasvim bilo logično onda da mi za njih kažemo da su civili.
Suđenje generalu Mladiću za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazima u vezi događaja u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I pri kraju još bilježimo. Bakarni lusteri, lampe, tacne i papuče, izrađeni u Bosni i Hercegovini, odnedavno se mogu kupiti i u Njujorku. Zato je zaslužan Bruce Gilardi, koji već nekoliko godina živi u Sarajevu i radi na povezivanju bosansko-hercegovačkih zanatlija sa njujorškim trgovcima i dizajnerima. Bruce kaže kako se nada da će na tržištu Njujorka u narednom periodu naći se i neki drugi zanatlijski proizvodi izrađeni u Bosni i Hercegovini. Reportažni zapis Dženane Halimović.
Za ljepote rukotvorina sarajevskih zanatlija često smo slijepi ili ih uzimamo zdravo za gotovo. Sve se svodi na priču o tome kako se polako gasi i izumiru i kako će zvuk kuckanja po bakrenim džezvama zamijeniti tišina. A onda je u za nas posve običnoj džezvi Amerikanac Bruce Gilardi prepoznao vrhunsku umjetnost.
Kad smo prvi put došli u Sarajevo, hodali smo baščaršijom i primijetio sam da džezva ima veoma sličan oblik slavnoj lampi iz ranog 20. vijeka, koju je u Beču dizajnirao Josef Hoffman. Kad smo našli stan koji je u sličnom stilu, pomislio bi kako bi bilo divno imati u njemu takve lampe, ali oni koštaju 900 eura po komadu u Beču. Pitao sam jednog od zanatlija može li mi napraviti oblik džezve, ali bez drške i kljuna. Ja sam onda spojio žicu iz staklene kugle i napravio lampe.
Gilardi je poduzetni duh pokrenuo i saradnju s vrhunskim dizajnerima u Sjedinjenim Američkim Državama. Stupio je u kontakt s dizajnerkom Michelle Varian iz Njujorka, koja je dizajnirala bakrene lustre, koji su svoj put od bosansko-hercegovačkih zanatlija našli do njene prodajne galerije na Manhattanu. Također izrađuju i reprodukcije za Noe galeriju, navodi Gilardi.
Imam još neke reprodukcije Hoffmanovih dijela koje sam odnio u Njujork jer sam prijatelj sa direktorom Noja galerije, što je u stvari muzej na 5. aveniji koji se specijalizirao za umjetnost Austrije i Njemačke iz 20. vijeka. Bila je jako impresionirana onim što sam donio, ali njoj je bila potrebna vaza, pa me pitala može li se ona napraviti. S jedne se strane može staviti svijeća, a s druge strane je vaza. Ja sam donio specifikacije jednom zanatliji, on je napravio i muzej ih je poručio. Također su razmišljali šta se još može prodati, pa smo krenuli sa drugim dijelovima, kao ova vaza.
Na američko će tržište i lustar koji je dizajnirao Jonathan Brown iz San Francisca. Vrijedne ruke Vladana Blagojevića iz nacrta su stvorile svjetski kvalitet.
Gospodin Bruce je šetao ulicom s kolegom mojim iz rata. Čovjek ga uveo da mu pokaže čime se bavimo. Borodica Blagojević se bavi proizvodnjom kazana za proizvodnju, za pečenje, za destilaciju šljivovice, odnosno svi ostali voćnih napitaka s alkoholom. I Bruce je to pogledao, da u neka doba je pomenuo, pa da li bi mogao ja napraviti nešto što bi on donio samo crtešu. I kad sam sklopio taj prvi element probni, kontaktirao sam, on je došao, pogledao i rekao, jeste, to je to, idemo u posao. I to je potrajalo možda i 2 mjeseca da se taj prvi luster uradi. I sklopljen je sad prosvijetlio, on je to gledao, snimio i došao je pozitivan odgovor da je dizajner zadovoljan.
Nermina Alić, majstorica kazandžijskog zanata, također sarađuje s Gilardijem, pravi reprodukcije tacni. Saradnjom je zadovoljna.
I ono što ja radim su replike tabli koje je radio Hoffman. Sa njim u principu nije uvijek lako raditi zato što on ne traži tipični bosanski proizvod, nego on traži nešto drugo što je napravljeno tehnikama zanata koje mi koristimo ovdje.
Za ono što kao vrhunsko prepoznaju stranci u domaćoj avli malo vrijedi, navodi Blagojević.
Malo je čudno da sa one strane bare dođe čovjek i da hoće, da pokuša da pokrene to nešto što ljudi znaju. Zakon ne postoji koji je predvidio da se sačuvaju ti zanati na bilo koji način. Jedino kako čovjek može pokušati da zaštiti taj svoj nekako zanat, da pokaže da se može od toga živjeti, ali ne u smislu živjeti zaradi, nego živjeti da se raduje nečemu što radi, da se raduje tome što će čovjek koji je naručio nešto od njega da će biti zadovoljan s tim. Tu mislim da bi bilo potrebno da malo državni aparat protrlja oči da shvati da u naredne 2, 3, 4 godine da više nećeš imati najosnovniju stvar koja se pokvarila u kući, imati gdje od nje da se napravi, bit će prinuđen da kupiš novo.
Alićeva u Gilardijevom nastojanju vidi i put kojim se Bosna i Hercegovina otvara svijetu.
Mislim da je to dobar način, možda ne samo očuvanja starih zanata, mislim da je generalno dobar način za otvaranje tržišta Bosne i Hercegovine ka van.
Jer, kako kaže i sam Gilardi, vještine će opstati ako za njih postoji tržište.
Ove će vještine opstati ako tržište traži ono što imaju dati. Na primjer, ljudi koji obrađuju metal, tokarski radovi koje je radio jedan zanatlija su savršeni. Radovi čekićem su svjetske klase, savršeni, ali moraju početi praviti ono što ljudi svuda mogu koristiti, jer izvan Balkana i dijelova Bliskog istoka ljudi ne piju tursku kafu. Tako da nema velike potražnje za džezvom i moraju naći stvari koje ljudi žele i koriste i kupuju svuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za 1. maj toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz običajno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Hoće li se vlada Srbije od visoke politike okrenuti ka ekonomiji? Sociolog Dušan Bogdanović.
O Evropi kad govore naše elite, se govori o tome, ajmo mi lepo sad napravimo neki ustupak sa Kosovom, pa ćemo dobiti od Evrope pare, pa ćemo bolje da živimo. Nećemo bolje da živimo. Mi ćemo bolje početi da živimo, onda kad zasušimo rukava i počnemo da radimo, i onda kad usvojimo evropske demokratske vrednosti i standarde.
Crna Gora i dalje ostaje zatočenik interesa ruskog vlasnika u kombinatu, poručuje predsjednik parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić.
To od nas nemoći da primijenimo naše zakone, od nas nemoći da sprovedemo krivični zakon za krađu struje, od nas nemoći da raskinemo ugovor, ovo je nemoć institucija države Crne Gore da se oduprije novoj privatnoj kompaniji.
A Velizar Kaluđerović iz opozicionog SMP-a, međutim, je na sljedeći način prozvao lidera manje članice vladajuće koalicije.
Dakle, meni je nelogično da to izgovarate, a da i dalje ostajete i dijelite vlast u takvoj vladi koja tako skandalozno, neodgovorno vodi ekonomsku politiku Crne Gore, za koju ću ja još jednom reći da ima elemente izdaje ekonomskih interesa Crne Gore.
Unuk slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića, Stjepan, koji živi u Americi, pojavio se prije dva dana u Meštrovićevom muzeju na Zagrebačkom Gornjem gradu i iz njega odnio 5 remek dijela. Rumijana Meštrović, supruga drugog Meštrovićevog sina, kaže:
ovo što se sad dogodilo, naravno da javnost na neki način uznemirila, s druge strane sve lege arti. Znači, gospodin Stjepan Meštrović apsolutno iskoristio sva svoja zakonska prava, tu se već da raspravljati da li se to moglo na neki elegantni način učiniti ili ne.
U Budvi su se okupili kulinarski stručnjaci iz regiona. O tajni svog vrhunskog zanata kažu:
ovdje je uloženo mnogo ljubavi, ali pored ljubavi mora imati mnogo i znanja. Otprilike je zastupljenost negdje oko 70% ljubav, 30% znanja.
Poslušajte priču i o starim mlinovima i vodenicama u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Usred života.
Vlada Srbije se godinama bavila visokom politikom i nacionalnim pitanjima umjesto životnim problemima građana. Valjda će brzo doći dan za ekonomiju, ponadao se premijer Ivica Dačić, kada će, kaže, vlada moći sve svoje snage da usmjeri na ekonomski razvoj i unapređenje materijalnog položaja zaposlenih. Političarima, kojima su usta puna Evrope zbog boljeg života, analitičari pak poručuju da će se živjeti bolje kad se zasuču rukavi i počne sa radom. Priča Ljudmile Cvetković.
Da je ekonomski razvoj već godinama u drugom planu u odnosu na visoku politiku i proklamovane nacionalne ciljeve, priznaje i sam premijer Ivica Dačić.
Nadam se da je došlo vrijeme ili da će brzo doći vrijeme kada ćemo moći ozbiljnije da se bavimo ovim temama, odnosno kada ćemo imati čime da raspolažemo, imajući u vidu da smo se svih ovih godina bavili nekim visokim političkim i nacionalnim temama. Nadam se da će doći vrijeme kada ćemo moći sve svoje snage da usmjerimo na ekonomski razvoja, samim tim i na unapređenje materijalnog položaja zaposlenih.
Poslednje u nizu pitanja iz domena visoke politike kojima je vlada preokupirana je Kosovo i upravo na tom primjeru ekonomista Goran Nikolić objašnjava kako visoka politika može negativno da utiče na ekonomiju, primećujući da je Srbija pre Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom na neki način imala blagi problem sa Zapadom.
I u tom kontekstu je to opet činilo da, recimo, da nemate često aktivnu podršku za neke projekte, krediti i tako dalje. Dakle, to je jedan aspekt. A drugi je pitanje prioriteta vlasti. Vlast, dakle, koja je okupirana političkim temama, onda ne može da se fokusira na ekonomska i onda praktično ostalo da se faktički samo jedno ministarstvo vladi faktički aktivno bavi ekonomskim razvojem, što je u suštini treba to ministarstvo da radi, ali bolje ako cijela vlada ima aktivan pristup. Či da se u suštini u agendu vlade kao većina prioriteta stave ekonomski prioriteti.
Kada će životna pitanja postati prioritetna za vladu? Sociolog Dušan Bogdanović objašnjava da je opterećenost političkim pitanjima pre svega posljedica stanja u jednom razorenom društvu u kome se nakon 90-ih još uvek nije uspostavio pravi sistem vrednosti. On kaže da je društvo zasnovano na nekoliko tabua, među kojima je i Kosovo, a da Evropska unija služi samo kao mamac za glasove.
O Evropi kad govore naše elite, one ne govore o Evropi kao jednom uređenom društvu gde vlada pravo, ljudska solidarnost i sve demokratske vrednosti tekovine za koje su se, evo baš na današnji dan, to slavimo, borili najprogresivniji delovi ljudskog društva još u 19. veku, nego se govori o tome, ajmo mi lepo sad napravimo neki ustupak sa Kosovom, pa ćemo dobiti od Evrope pare, pa ćemo bolje da živimo. Nećemo bolje da živimo. Mi ćemo bolje početi da živimo, onda kad zasučemo rukava i počnemo da radimo i onda kad usvojimo evropske demokratske vrednosti i standarde.
U senci visoke politike ostaju podaci o porastu nezaposlenosti, da je odnos zaposlenih i penzionera 1:1, da su male plate. Upravo zbog tih činjenica premijer je poručio sa prvomajskog uranka sa predstavnicima sindikata policije da zalaganje vlade mora biti pre svega za otvaranje novih radnih mesta.
Toga neće biti bez investicija, toga neće biti bez otvaranja Srbije prema svetu i toga sigurno neće biti bez jednog novog imidža i nove slike Srbije koja bi trebalo da privuče strane investitore.
Ključno za Srbiju je zapošljavanje u industriji, navodi ekonomista Goran Nikolić.
Pre svega u auto, elektronici. Vrlo je bitno, naravno, ako možemo da uradimo nešto sa IT sektorom, u smislu da naša zemlja bude još aktivnija u izvozu softvera, na primjer. I naravno, hemijska industrija, pošto i ona je industrija uglavnom sa visokom dodatnom vrednošću, da je spada i farmacija, tako da. Mislim da su to neki glavni pravci. Naravno, uvek ostaje pitanje energetike, da mi možemo da sada samo, nažalost, preko zaduživanja države da investiramo. Dakle, to je uz agrar, to su komparativne prednosti, mislim da se na to treba fokusirati.
Premijer je, polažući venac na spomenik osnivaču radničkog pokreta u Srbiji Dimitriju Tucoviću, rekao i da je zbog teške situacije u zemlji danas veoma teško zasnivati realan socijalno-demokratski program koji će pritom biti i ostvariv. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako se očekivao kao dan D za podgorički kombinat aluminijuma, utorak su samo po treći put za nešto više od godinu dana usvojeni skupštinski zaključci koji obavezuju vladu da raskine ugovor sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaska-Cea, koje trenutno upravlja kapom. No to će, imajući u vidu prethodna dva slučaja, ostati obično mrtvo slovo na papiru. Poslanici koji su se protivili usvajanju ovog dokumenta smatraju da je sasvim izvjesno da će vlada, kao i do sada, ignorisati zaključke parlamenta, ruski investitor nastaviti da nezakonito, a nekažnjeno izvlači novac iz Crne Gore, a građani i dalje da sve to plaćaju. E sad Krstić ima priču u cjelini.
Skupština Crne Gore je sinoć kasno usvojila zaključke koji podrazumijevaju nastavak proizvodnje u podgoričkom kombinatu aluminijuma, raskid ugovora sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja upravlja kapom, ali i obavezu vlade da preuzme CEAK-ove akcije bez bilo kakve nadoknade na teret građana, odnosno državnog budžeta. Opet se od vlade traži ekspertska studija dugoročne održivosti i razvoja aluminijumske industrije i revizija poslovanja kapa od strane državne revizorske institucije, ali se može pretpostaviti da će ovi zahtjevi doživjeti istu sudbinu kao i onaj koji propisuje rok od jedne godine da se proces proizvodnje u Kapu apsolutno uskladi sa normama i standardima u vezi sa zaštitom životne sredine, a koje su i sami poslanici koji su izglasali ove zaključke ocijenili kao nerealne i preambiciozne. Za odbranu vladine pozicije i predloženih zaključaka koji, iako inovirani, ipak produžavaju status quo, pored ministra ekonomije Vladimira Kavarića, koji je u jednom trenutku čak iskočio iz okvira korektne komunikacije sa poslanicima, zalagao se i poslanik DPS-a Zoran Vukčević.
Crna Gora, kada mali ekonomski sistem mora voditi računa o svakom svom proizvodu, mora voditi računa da u slovima krize je potrebno da se radi industrializacija, da je potrebno raditi reindustrializaciju. I zato su nam potrebni i kombinat aluminijuma i sva preduzeća koja proizvode i koja izvoze.
Zaključci nisu izglasani u običajnom skupštinskom većinom jer se manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija po pitanju Kapa jednokratno odmetnula od zajedničkog djelovanja sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista. SDP-ovci su čak ministra ekonomije Vladimira Kavarića iz DPS-a nazvali lobistom ruske kompanije koji gura prijedlog koji odgovara njoj, a ne državi Crnoj Gori. Naša država rizikuje da izgubi kontrolu nad svojom sudbinom, rekao je poslanik SDP-a Damir Šehović, koji je rekao da Crnoj Gori zbog CEAKA već podrhtavaju temelji budućnosti. Rizikujemo da postanemo kvazi država koja će biti zatočenik jedne strane kompanije i domaćih i stranih lobija, rekao je Šehović, koji je ipak bio nešto manje dramatičan od svog partijskog šefa Ranka Krivokapića.
Reći da će se održati proizvodnja u Kapu da bi se imali robni izvoz je isto kao reći da su kolonije imali mnogo veći robni izvoz, da su bile kolonije nego sada i da je bolje da su kolonije nego su slobodne države. Ovo struci je najmanje važno čak i što će ko glasiti, jer je to odraz nemoći kako god glasali. To odraz nemoći da primijenimo naše zakone, odraz nemoći da sprovedemo krivični zakon za krađu struje, odraz nemoći da raskinemo ugovor. Ovo je nemoć institucija države Crne Gore da se oduprije jednoj privatnoj kompaniji. I kad mora da biram zavisnost od privatne kompanije ovog tipa koja je van svih zakona, a znate dobro sam život posvetio o borbi za nezavisnost za Crnu Goru. Vjerujte mi, bez dileme bi se odlučio zavisnost od neke države.
Za zaključke je glasala ad hoc skupštinska većina koju su, pored članica ovaj put krnje vladajuće koalicije DPS-a, Bošnjačke stranke, Demokratske partije i Hrvatske građanske inicijative, činili i poslanici opozicione socijalističke narodne partije. Upravo Velizar Kaluđerović, poslanik SMP-a, koja je i autor usvojenog teksta socijaldemokratama, nije dopustio da nastupimo u parlamentu, operu ruke od odgovornosti za Kap.
Gospodine Krivokapić, vi kao predsjednik parlamenta svih ovih godina i kao lider jedne od dvije vladajuće partije, sada govorite o tim stvarima. Meni je nelogično da govorite sa tako teškim kvalifikacijama, potpuno se saglašavajući sa posljedicama koje je takav ugovorni aranžman proizveo na ekonomiju Crne Gore. Ali vi i vaši ministri sjede u toj vladi, gospodine Krivokapić. Zar to nisu kvalifikacije koje imaju elemente bića krivičnog djela? Dakle, meni je nelogično da to izgovarate, a da i dalje ostajete i dijelite vlast u takvoj vladi koja tako skandalozno, neodgovorno vodi ekonomsku politiku Crne Gore, za koju ću ja još jednom reći da ima elemente izdaje ekonomskih interesa Crne Gore.
Zanimljivo je da ni vlast ni opozicija, osim brojčano minorne liberalne partije, još uvijek nemaju političke hrabrosti da otvoreno govore o gašenju Kapa kao realnoj opciji, koja, sudeći po izjavi generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđe Kekovića, nakon jučerašnje sjednice parlamenta ni sindikalcima koji se poslovično protive zatvaranju preduzeća, više nije strana.
Za nas je jedno od rješenja bilo, obzirom da mi imamo jednu sindikalnih organizaciju kombinata aluminijuma, možda da se razmišlja o jednom kvalitetnom socijalnom programu, da je svaki od radnika u kombinatu aluminijuma dobio 50.000 eura, koliko je to po kolektivnom ugovoru definisano, i da smo zatvorili Kap, možda je to bolja mnogo opcija bila, ne bolja, nego mnogo bolja pozicija sa pozicije budžeta, nego da dozvoljavamo da nam i dalje strani investitori izvlače novac iz Crne Gore, nego da i dalje dozvoljavamo da moramo da upumpavamo iz budžeta, da pokrivamo sve te minuse, i u konačnom, ukoliko bi radnici dobili te značajno velike otpremnine, taj novac bi ostao ovdje u Crnoj Gori, te otpremnine bi ušli u naše porodice, sa tim otpremninama bi krenuli neki novi biznisi, i ja mislim da bi to multiplikativno bilo i za ekonomiju, i za standard, i za ukupnu situaciju u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O naopakim vezama ekonomije i politike i u sljedećem slučaju, i to sa primjesama kulture, o čemu govori prilog iz Skoplja. U Makedoniji dileme, sumnje i nedoumice oko projekta Skoplje 2014. Neobičajno intenzivna izgradnja spomenika u centru grada, pritom sa ozbiljnim sumnjama u financijske malverzacije. Upravo ovaj projekat je bio glavni razlog što je vladajuća koalicija predvođena VMRO-DPMNE izgubila izbore u centralnoj skopskoj opštini, procjenjuje se. Sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Lokalni izbori u Makedoniji su prošli, a ono što se događalo i još uvek se događa u skopskoj opštini Centar ostaje jedna od top tema u medijima. Najpre u prvom krugu glasovi su se brojali skoro tri dana, a kada je nakon drugog kruga bilo saopšteno da je kandidat opozicije Andrej Žernovski pobedio, usledile su žalbe, prigovori, pa se išlo na preglašavanje, na kome je on ostvario još ubedljiviju pobedu. Opozicija je svo vreme upozoravala da se u Centru dešavaju mnoge neregularnosti. A dok se odvijao izborni proces, paralelno su se postavljali desetine spomenika u okvirima projekta Skopje 2014. Inače, prema mnogim analitičarima, upravo ovaj projekat je bio glavni razlog što je vladajuća koalicija predvođena VMRO-DPMN izgubila izbore u centralnoj skopskoj opštini, jer se preteralo sa postavljanjem spomenika i izgradnjom raznih skupih objekata. Čašu je prelio početak radova na spratnoj garaži zbog koje je isečeno desetine drva i uništen park u centru grada. Grupa nezadovoljnih građana je sprečilo građevince da nastave rad, a novi gradonačelnik centra Žernovski je proglasio moratorijum na projekat Skopje 2014, odnosno na sve aktivnosti koje su u nadležnosti ove opštine. On je reagovao i na rekonstrukciju zgrade vlade kao i one gde se nalazi sedište VMRO-DPMN koje su počele tih dana.
Финансиските служби ке мора да видат што се случува, какве дозволите, до каде процедурата.
Финансиске службе ќе морати да виде шта се догаѓа, каква е дозвола и докле е процедура со овим зградама и уопште со свим активностима кои се у овом тренутку изводе. Мора се констатовати улога, умешаност, а она е наравно доминантна због детаљних урбанистичких планова општине Центар. На ову одлуку писмено е реаговала владајуча ВМРО-ДПМН, која е инсистирала да Жерновски направи контролу, јер е све градено према законима. Министарство културе, у чијој су надлежности више објеката из проекта Скопје 2014 и досадашњи градоначелник Центра Владимир Тодорович, одмах након завршетка изборног процеса, одржали су пресконференцију са отчетом о потрошеном новцу у оквирима проекта. О изјавама Жерновског, министарка Елизабета Канческа-Милевска е рекла:
«Ние не се плашимо од никаква ревизија.
Ми се не боимо никакве ревизије. Ево и ми као Министарство културе сами смо затражили ревизију од Државног завода за ревизију и она е доступна за јавност и заиста ми е драго што ние било никаквих примедаба о процедурама». На пресконференцији е речено да све што е до сада изграđено кошта око 207 милиона евра, од којих е за споменике потрошено 55 милиона. Опозиција сматра да е у овом проекту потрошено преко 500 милиона евра, подсечајучи да е влада у почетку тврдила да ќе све коштати око 80 милиона. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Занима вас што се дешава у регији? Све можете наћи на slobodnaevropa.org.
Unuk slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića, Stjepan Meštrović, koji inače živi u Americi, pojavio se prije dva dana sa svojom galeristkinjom u Meštrovićevom muzeju na Zagrebačkom Gornjem gradu i iz njega odnio pet remek dijela. Među njima i poznati Meštrovićev portret, rad slikara Vladimira Becića. Iako je unuk velikog vajara uzeo samo dio ostavštine koja mu zakonski pripada, radikalan čin odnošenja izazvao je burnu reakciju javnosti. Ankica Barbin Mladinović s tim povodom.
Sveučilišni profesor u Sjedinjenim Američkim Državama, Stjepan Meštrović, sin starijeg Meštrovićevog sina Tvrtka, jedan od četvoro nasljednika ostavštine umjetnika Ivana Meštrovića, došao je u Zagrebi preko svojih pravnih zastupnika i galeristice, odnio iz gliptoteke Hazu i ateljea Meštrović ukupno 10 umjetnina, koje mu zakonski nitko ne osporava, ali neki dovode u pitanje sam način. Ističe za Radio Slobodna Europa Rumijana Meštrović, supruga drugog Meštrovićevog sina Mate Meštrovića.
Ovo što se sad dogodilo, naravno da javnost na neki način uznemirila, s druge strane sve je lege artis. Znači, gospodin Stjepan Meštrović je apsolutno iskoristio sva svoja zakonska prava, tu se već da raspravljati da li se to moglo na neki elegantni način učiniti ili ne. Naravno, u svemu tome je problem, po mome, da već godinama ne postoji jasan, čvrsti stav Ministarstva kulture, odnosno Hrvatske vlade i države, šta bi radila sa tim umjetninama koje su zapravo vlasništvo Meštrovićevih nasljednika.
Meštrovićeva snaha, koja je zaslužna i za obiteljski dogovor među nasljednicima 2006. pojašnjava da postoje četiri Meštrovićeva nasljednika, kćerka Marica Meštrović koja živi u Buenos Airesu, sin Mate koji je u Zagrebu, unuk Stjepan i unuka Olga Holmberg koji žive u SAD-u. Poznato je da je slavni kipar još za života testamentom iz 1952. većinu svojih djela ostavio Hrvatskoj državi i narodu, a manji dio obitelji. Meštrovićeva djeca i unuci naslijedili su oko 400 kiparovih radova, podijelili ih na 4 dijela, ali pravo autorstva je zajedničko i nitko ne može izliti neki kip bez odobrenja ostalih. Istodobno ta djela spadaju i u nacionalno blago Republike Hrvatske i država ima pravo prvokupa. Upravo s tim se tvrde nasljednici predugo oteže, pa su neki kao unuk Stjepan odlučili to riješiti radikalnije. Rumjana Meštrović primjećuje kako je država spora i kad joj se poklanja.
Moj suprug Mate Meštrović je još prije godinu dvije poklonio jedan prekrasan kip koji se nalazi u Luizijani, koji je zapravo iz američkog opusa, a činjenica da taj kip još nije stigao. Znači, vi ste činjenično nešto prije godinu dvije poklonili, a to se ne može ni transportirati. Znači, to se čovjek pita zapravo je se sustavno radi na tome.
Mnogi se pribojavaju da bi Meštrovićevi crteži i ostala djela koja je njegov unuk odnio iz zagrebačkih muzeja mogli završiti na slobodnom tržištu i u privatnim sefovima novo nastalih tajkuna, da ih javnost više nikad ne vidi. Naime, država ima rok za otkup 60 dana, ali za sad, ističe povjesničar umjetnosti Zvonko Maković, iz Ministarstva kulture nema konkretnih odgovora. Iako je zamjenik ministrice ovih dana umirivao javnost.
Međutim, nije ništa konkretno rekao ko će nabaviti, kada će se nabaviti, jer zakonski limit u 60 dana 30 plus 30, to se gubi pravo prvokupa.
Ivan Meštrović je najveće ime koje je s ovih prostora otišlo u Europu i Ameriku. Neka njegova prodana djela na svjetskim aukcijama zadnjih su godina dosegla i 250 tisuća eura. Kritičari olakog ispuštanja iz ruku vrijednog kulturnog bogatstva primjećuju kako skinuti Meštrovićev portret, kojeg je sa zida njegovog zagrebačkog muzeja na Gornjem gradu dao skinuti Meštrovićev unuk, vrijedi tek polovicu jednog dobrog vladinog automobila i da nikakve isprike kako država nema novca ne stoje. Rumjana Meštrović.
Svoje vrijedna djela koje je mogao slobodno pokloniti Rimu ili Beogradu ili Parizu, on ipak je odlučio sačuvati i napraviti jedan centar svoje umjetnosti u Hrvatskoj, to je odnosno grad Split i grad Zagreb.
Meštrovićeva snaha, koja se iz obiteljskih razloga ali i osobnog poštovanja prema djelu velikog umjetnika bavi Meštrovićevom ostavštinom, kaže da se o Meštrovićevim kipovima koji se nalaze u Crnoj Gori i Beogradu brine dosta korektno.
Nedavno smo imali sastanak sa ministrom kulture Crne Gore, oni ulažu velika sredstva za održavanje mauzoleja na Lovćenu, a Avala isto je nedavno zapravo bila predmet obnove. Nažalost, u Narodnom muzeju u Beogradu, gdje imate sačuvana prekrasna Meštrovićeva djela, rana djela, tu nije odnos prema Meštroviću, nego općenito muzej se nalazi u teškom financijskom i administrativnom stanju, tako da jedan veliki dio tih stvari čovjek i ne može baš vidjeti, ali i Pobjednik i Zahvalnost Francuskoj, to su ova dva poznata javna spomenika, ja mislim da se o njima dobro brinu u Beogradu. To je stvarno pozitivna stvar i to ne možemo zanijekati.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Usred života.
Udruženje kuvara Crne Gore je proteklih dana ugostilo najbolje kuvare iz regiona. Među njima akademike kuvanja i osvajače preko 200 međunarodnih priznanja. Jedno od najvažnijih turističkih zanimanja u svim zemljama regiona ima sličan problem. Površnost obrazovanja mladog kadra. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Ukus destinacije je jedan od najbolje kotiranih razloga za povratak turista nekoj destinaciji, a glavni začin svake kuhinje je nešto što ne možete kupiti.
Ovdje je uloženo mnogo ljubavi, ali pored ljubavi mora imati mnogo i znanja. Otprilike je zastupljenost negdje oko 70% ljubav, 30% znanja.
Milijan Stojanić iz Srbije je osvojio tokom kulinarskog staža preko 200 svjetskih priznanja za svoje umijeće, a ono što se nađe na takmičarskim tanjirima i kaže izraz ne samo umješnosti, već i umjetnosti kuvanja.
Ovo su umjetnički radovi i zaista je teško običnom čovjeku da shvati šta se zapravo nalazi na tanjiru, jer vidjeli ste, to su sve male ikebane, jel tako?
Savremeno doba je donekle pojednostavilo i ubrzalo kulinarski posao, ali on je i dalje nedovoljno cijenjen na ovim prostorima, kaže akademik Hrvatskog kuharskog saveza Branko Gnjenović.
Prednost je što im je puno više stvari dostupno nego što je bilo nama. Mi smo morali sami raditi sve te neke temeljce, umake, bazne, miješati sami majonezu, miješati puno tih nekakvih stvari, raditi fizički i ručno i učiti kako se to radi. Danas, recimo, mladi kuhari jednostavno dobivaju već konfekcionirano meso, dobiju poluproizvode koji su dobri, ne možemo reći da su loši, čak ima dobrih kvaliteta, i jedno je olakšanje u gastronomiji. Jedino što je problem, mi školstvo nam baš u Hrvatskoj ne ide u prilog, mi imamo 86 ugostiteljskih škola, ali vrlo mali broj nakon tih završenih škola ostaje baš raditi u struci.
Oni koji se ipak odluče za ovo zanimanje svoje umijeće potvrđuju na kulinarskim takmičenjima, a jedno takvo se već 5 godina održava u Budvi u organizaciji Crnogorskog kulinarskog udruženja. Jednog od sudija, Milijana Stojanića, pitamo na koji način se boduju najbolji.
Prvo što sudije gledaju rad na tanjeru, da je ukusan, da ima neku svoju priču, da je sastavljen iz više životnih namirnica, što biljnog, što životinskog porekla, i suština je kako prikazati na jedan moderni način savremene trendove svjetskih kuhinja. To su sve umjetnički radovi, da čovjeku dah stane, da li to može ljudska ruka da napravi.
Jedan od ovogodišnjih takmičara je Stevan Stevanovski, koji je za 15 godina u kulinarstvu postao šef kuhinje, ali i mentor u jednoj skopskoj srednjoj školi.
Treba se pak puno da se ušte uloži u kulinarstvo, posebno u mladih perspektiva, što ima i talent, da ide to napred. Kako svaka struka, tako i ova struka, nije lako, treba se boriš.
A boriti se treba protiv sve površnijeg obrazovanja, posebno zanimanja kojima je za sticanje iskustva neophodna praksa. Zaki Rosa iz Udruženja kuvara Bosne i Hercegovine kaže da je manjak praktične nastave osnovni problem u edukaciji mladih.
Nema više kao nekad što smo imali uz školu, hotel, gdje su djeca mogla adekvatno da nauče da rade praksu, gdje su imali stručnjake koji su radili dugo niz godina, koji su mogli da ih obuče. Danas djeca rade po običnim restoranima, šalju na prakse. Znači, iskreno da vam kažem, i razočarani smo tako i mi kao udruženje kuhara, isto tako iz razgovora sa kolegama iz regiona znamo da je kod njih situacija takva i vrlo se malo djeci prezentira to kulinarstvo, da je to jedno lijepo zanimanje, da se može jako lijepo po njemu postići, da bi to djeca zavolila.
Koliko su kvalitetni dokazani šefovi kuhinja danas na cijeni u Bosni?
Normalno, znači danas je to politika koliko znaš koliko vrijediš.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekada su za mještane bosansko-hercegovačkog sela Šunji vodenice bile izvor života. Danas pak tek rijetki čuvaju sjećanje na prošlo vrijeme meljući žitarice u mlinovima, ali prisjećajući se i Ćire koji je nekada budio stanovnike ovog kraja u opštini Konjic. Priča Mirsade Ćosić.
Selim Kašić, nastavnik matematike i fizike u osnovnoj školi Bradina, svaki dan nakon posla sjeda na svoj motor, vraćajući se u neko prošlo vrijeme. Pamti Selim Ćiru koji je budio stanovnike njegovog sela Šunji, a nakon Ćire on vozi tunelima uskotračne pruge na relaciji Bradina-Konjic. Krenuli smo za Selimom i stigli do mjesta zvanog Lukač.
Nalazimo se na historijskom mjestu zvanom Lukač. Radi se znači o mostu koji je jedan od najdužih mostova u vrijeme Ćirinog saobraćaja na relaciji Sarajevo-Dubrovnik. Most je dug 63 metra i na sredini ima dubinu 45 metara. U toku rata 2 puta je bio rušen od strane partizanskih boraca, iako je bio čuvan sa obje strane, sa 2 velike čuvarske kuće i plus sa okolnih brda sa 4 bunkera, od kojih danas već imamo 2, a 2 su nažalost uništena. Zapamtio sam kao dijete, imao sam 11 godina kad je zadnji Ćiri voz prošao.
I tako Ćirinom prugom stigu smo i do vodenice u kojoj Selim čuva od zaborava još jednu tradiciju svoga kraja.
Ponosan sam na to što sam ispunio želju mom amiću Rahmeti, jer nas dvojica smo zajedničkim idejama došli do toga da na ovom mjestu trebamo da obnovimo vodenicu koja je ovdje bila prije više od 100 godina.
Uz Selimovu na ovom prostoru aktualne su još 2 vodenice, a nekada ih je bilo puno više, priča nam Selimov brat Hasan.
Ja kao djeca se sjećam da je na Vršanci postojalo 22 vodenice, uz to i 2 električne centrale. Većinom su to bili porodični mlinovi, međutim sad za sad ni jedan jedini mlin na rijeci Tržanci ne radi. Izuzev naš, nismo htjeli da se ugasi ta porodična tradicija, jer su nam to, što kažu, očevi djedovi prenijeli u mani da ništa ono ne uništimo što su oni napravili.
Selimo mušterijama koje dolaze na njegov mlin kaže:
pa ovdje uglavnom melje raž, heldu i kukuruze. I to za rijetke, moram priznati, rijetke ljude koji s vremena vrijeme dolaze i donesu recimo za puru otprilike 10 kg
Ako je si donio helju, donio je možda neki 20 kg, 10, 15 do 20 kg raži. I naravno i ponekad se donese i koja 10 kg od pšenice. Ja to napravim sigurno, krajnje kvalitetno i svi oni koji su samjeli brašno, odnosno žito i dobili brašno u mom milinu su krajnje zadovoljni.
Nekada je bilo mnogo više posla, priča nam Hasan.
Da vam pravo kažem, posla manje ima jer se slabije sije, ali onaj ko je sijao i prije 50 godina, on i sad ponešto posije. Doduše je malo manje nego što bi trebalo, a postoje svi uslovi.
Upravo odmor nakon rada na Selimovom mlinu potraži i treći mlinar iz ovoga kraja, a to je Jusuf Cero.
Ljudi vas da traže, to je zdrava hrana, tako da ima od toga koristi i treba kogod može da ima svoj sopstveni mlin. Pa je li on bio pogon na struju, ali bitno je da su kamenovi koji melju, a ne čekići željezni i ostalo. Moraju biti kamenovi, e sad nije bitno ili ga gonula voda, a bolje je da ga goni voda, jer je isplatnije. Ja kako znam za sebe, imali smo jedan mlin.
Selim nam reče da će tradicija mlinara na ovom prostoru živjeti još dugo.
Dokle bude mogao gamizat na svojim nogama, ja sam ovdje spreman doći i pješke, i motorom, i autom. Jednostavno, neću dozvoliti da mlin koga sam ložio puno toga padne u zaborav.
Slično govori i njegov brat Hasan.
Pa da vam kažem, zahvaljujući još pojedincima, među njima sam i ja, hvala Bogu, još sam i zdrav, iako sam ušao u sedmu deceniju. Pokušavam da to održim, da prenesem na svoju djecu, da nastave s tom tradicijom. Ja mislim da je situacija takva da će ponovo se ljudi koji su pobjegli cela ugrada će se morati vratiti, obrađivati svoju zemlju, nabavljati će se i hajvan, sijaće se žitom, mlinovi će raditi sigurno. Moj hoće sigurno, on i radi, i nastavit će se nakon nas.
Ne sumnjamo, dok je ovih mlinara, na ovom prostoru živeće i Čiro i Vodenice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za prvi majski dan toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.